ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშობლობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი დაიწყებს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შვედეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით 98%-ით არიან დარწმუნებული შაბათ სტოკჰოლმში აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობაში. რუსეთის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ კაცრად დაეშებიან ისინი, ვინც მოსკოვის ცენტრში არეულობა მოაწყო და მილიციასთან შეტაკებებში ჩაერთო. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი პარტია გამოაცხადა არჩევნებში გამარჯვებულად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შვედეთის პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით, გამოძიების საფუძველზე 98%-ით არიან დარწმუნებული შაბათ სტოკჰოლმში აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობაში. ეს იყო ამავე განცხადებით 28 წლის ტაიმურ აბდულ ვაჰაბი, შვედეთის მოქალაქე, რომელიც ერაყში იყო დაბადებული და გარკვეული ხანი ბრიტანეთში ცხოვრობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, აბდულ ვაჰაბის სახელზე იყო რეგისტრირებული ავტომანქანა, რომელიც შაბათს აფეთქდა სტოკჰოლმის ცენტრში. აფეთქებას რამდენიმე წუთში მოხვა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქება. ვარაუდობენ, რომ თავი აიფეთქა თვით აბდულ ვაჰაბმა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიჭრა. თუმცა პოლიციაში ჯერ არ დაუდგენია დაღუპული აფეთქებლის ვინაობა. რუსეთის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ კაცრად დაეშებიან ისინი, ვინც შაბათს მოსკოვის ცენტრში რასისტული ლოზუნგებით არეულობა მოაწყო და მილიციასთან შეტაკებებში ჩაერთო. მედვედევმა დღეს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти.
განსაკუთრებით საშიშია ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს სიძულვილის და მტრობის გაღვივებას რასობრივი, ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით. ასეთი ნაბიჯები სახელმწიფოს გამძლეობას უქმნის საფრთხეს. ამგვარ ნაბიჯებთან დაპირისპირებისას მილიციას შეუძლია და ვალდებულია გამოიყენოს კანონით დადგენილი ყველა უფლება და შესაძლებლობა.
Все полномочия и средства, установленные законом.
შაბათს მოსკოვში კრემლთან მოხდა მილიციასთან ფეხბურთის 5000-მდე გულშემატკივრის და ультранаციონალისტის შეტაკება, რის შედეგადაც 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. არეულობის შემდეგ 60-ზე მეტი პირი დააკავეს. შაბათის არეულობა მოხდა საპროტესტო აქციას, რომელიც მოსკოვის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკის გულშემატკივრის მკვლელობასთან დაკავშირებით ჩაატარეს. გულშემატკივრის მკვლელობაში გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კავკასიელები არიან ეჭვმიტანილი. მოსკოვში ვითარება კვირასაც დაძაბული იყო. მედიის ცნობით, თავდამსხმელების ჯგუფმა ცივი იარაღით მოკლა ყირგიზი მამაკაცი. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ თავისი პარტია გამოაცხადა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალად. კვირას გამართული კენჭისხრა იყო პირველი საყოველთაო არჩევნები კოსოვოში 2008 წლის თებერვალში სერბიისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ტაჩიმ გამარჯვების შესახებ გამოაცხადა არჩევნების ეგზიტ პოლის საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც ხმების 31%-ით ლიდერობს კოსოვოს დემოკრატიული პარტია. მას 2%-ით მოხვდა მთავარი პოლიტიკური კონკურენტი, კოსოვოს დემოკრატიული ლიგა. ოფიციალური შედეგები დღესვე მოგვიანებით ამოსაოდნელი. კენჭისხრის დასრულების შემდეგ ტაჩიმ პრიშტინაში შეკრებილი მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა.
თავი უნდა ავარიდოთ განხეთქილებას. ერთად უნდა ვიმუშაოთ. მარტო მაშინ გამოიმარჯვებს კოსოვო, როგორც დღეს საღამოს გამოიმარჯვებს.
განაცხადა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა. ორივე მთავარი პარტია ემხრობა რეფორმებს კოსოვოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა საგარეო წყების ხელმძღვანელი მანუჩერ მუტაკი დაითხოვა. პრეზიდენტის ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ მოკლე განცხადებაში ნათქვამია, რომ აჰმადინეჟადმა მადლობა გადაუხადა მუტაკის 5 წელი მუშაობისთვის, მაგრამ მისი მოხსნის მიზეზი მოყვანილი არ არის. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობას დროებით შეასრულებს ირანის ვიცე-პრეზიდენტი ალი აკბარ სალეჰი, ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ნატოს განცხადებით დააპატიმრეს რამდენიმე ადამიანი ეჭვმიტანილი კვირას მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობაში. ავღანეთში მოწყობილი ამ ერიში შედეგად 6 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა. დაიღუპა ასევე 2 ავღანელი ჯარისკაცი, როცა ასაფეთქებელი მოწყობილობებით დატვირთული მიკროავტობუსი აფეთქდა ნატო ავღანეთის ერთობლივ სამხედრო ბაზაზე სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში. თალიბანმა იკისრა ამ ერიშზე პასუხისმგებლობა. საფრანგეთში დააკავეს 17 წლის თავდამსხმელი, რომელსაც მძევლები ჰყავდა აყვანილი საბავშვო ბაღში. გათავისუფლებულია ყველა ბავშვი, მათ არაფერი დაშავებიათ. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელს, რომელიც ხმლებით იყო შეიარაღებული, ფსიქიკური დაავადების გამო მკურნალობდნენ. ბოლოს ერთი ორი ცნობა საქართველოზე. ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს საშჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან. მათ პირადად მინისტრს დააკისრეს პასუხისმგებლობა ტუბერკულოზით დაავადებული 23 წლის პატიმრის თამას დადვანის გარდაცვალების გამო და ხათუნა კალმახელიძის გადადგომა მოითხოვეს. და ბოლოს, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს საკეთებს, რათა ბიზნესმენებმა საგადასახადო ორგანოები არა ჩასაფრებულ სუბიექტად, არამედ პარტნიორად აღიქვან. ამ შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა. მან კვლავ ისაუბრა ახალ საგადასახადო კოდექსზე და 1 იანვრიდან ასამოქმედებელი დებულებების პრეზენტაცია გამართა. კერძოდ, ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, რომ მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო რეგულირება მარტივდება და 3-დან 5%-იანი ბრუნვის შემთხვევაში გადამხდელი უფლება მოსილი იქნება გამარტივებული ბუღალტერია აწარმოოს. ბაინდურაშვილის თქმით, ამქმედდება საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტიც, რომელიც გადამხდელების ინტერესების დაცვას და დარღვეული უფლებების აღდგენას უზრუნველყოფს.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18:07 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე და ვიდრე პირველ რეპორტაჟს შემოგთავაზოთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი მოკლედ. ქვეყანა თანამედროვე დემოკრატიად ვითარდება თუ მყიფე ნახევრად პლურალისტურ სისტემად. ეს შეკითხვა კვლავაც აქტუალურია საქართველოსთან მიმართებით. გაგაცნოთ კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფის ახალ ანგარიშს საქართველოს თაობაზე.
დაკავშირებული დარღვევები, სასამართლოს დამოკიდებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მედიის არაობიექტური გაშუქება მოვლენებისა ხდება ხოლმე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაძაბულობის საგანი და განხილვის თემა.
მოქალაქე, რომელიც ერთი სახეობის კომუნალური გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებს, ყველა სხვა მომსახურებაც შეუწყდება. ახალი საკონსტიტუციო სარჩელი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
არაფერ შეიძლება ერთი კომპანიის მიმართ არსებული დავალიანების გამო დაისაჯოს სულ სხვა ხელშეკრულების გამო. ამიტომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა 29-ე მოხრი, სადაც დირექტ სახელმწიფო უნდა იცავდეს მოქმედების უფლებებს და არა აღმოდეს მას.
მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე დისკუსიამ საქართველოს პარლამენტის კედლებში გადაინაცვლა, თუმცა შესათანხმებელია უმთავრესი სადაო საკითხი.
ხოლოდ მაუწყებელთა მფლობელების გამჭვირვალეობა რიგ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ბევრის მომცემი და აუცილებელი არის, რომ ამ თემასთან ერთად მაუწყებელთა ფინანსური გამჭვირვალეობა იქნას ასევე კანონმდებლობით სათანადოდ დარეგულირებული.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარია საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი არჩილ გამზარდია. თემა კი განსხვავებია პიარსა და პროპაგანდას შორის. საერთაშორისო თემების შორის გამოყავით კოსოვოში ჩატარებული არჩევნები და ასევე საიტებით, რუსულად რუსული საიტებით გავრცელებული მიმართა მოსკოვის ახალგაზრდებისადმი, რომლის უკანას თითქოს და უნდა იდგეს კავკასიის ერთიანი კავკასიის ცენტრი თუ კავკასიის ერთიანობის ცენტრი, როგორც გნებავთ. გაცემას კი ყოველკვირეული წითელი ზონა დაასრულებს თემით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვები. საქართველოს სტაბილური მომავლის უზრუნველსაყოფად ამ სათაურით კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფმა 13 დეკემბერს საქართველოზე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში აღწერილი და შეფასებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები და ამ პროცესების ანალიზის შესაბამისად მოცემულია ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების სრულფასოვნად ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი რეკომენდაციები. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 2 წლის შემდეგ და 2012-2013 წლების არჩევნებამდე ორი წლით ადრე ამ დროის საზღვრებში მოქცეულ გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობის მიუხედავად ჯერაც არ არის ნათელი ქვეყანა თანამედროვე დემოკრატიად განვითარდება, თუ მყიფე, ნახევრად პლურალისტურ სისტემად. ნონამ ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
აგვისტოს ომიდან 2 წლი ნახევრის შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება უფრო და უფრო კონცენტრირებული ხდება 2012-2013 წლების არჩევნების სამზადისზე. ამას გარდა სწორედ ამ დროიდან შედის ძალაში კონსტიტუციური ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ძალთა ახლებურ ბალანსს ქმნის. კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის თანახმად, ამ დრომდე დარჩენილი პერიოდი სწორედ რეფორმების პროდუქტიულობითა და ხარისხითაა მნიშვნელოვანი. თავისუფალი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო და გამჭვირვალე მედია. ანგარიშის მიხედვით, ამ სფეროების გაჯანსაღებაზე ხელისუფლებამ ოპოზიციასთან და სამოქალაქო სექტორთან დიალოგის რეჟიმში უნდა იზრუნოს.
აი ეს სამი სფერო ჩვენ იმიტომ გამოვყავით, რომ როდესაც ზოგადად არჩევნებზე ვსაუბრობ საქართველოში, თუ წარსულ დინამიკას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებული დარღვევები, სასამართლოს დამოკიდებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მედიის არაობიექტური გაშუქება მოვლენებისა ხდება ხოლმე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაძაბულობის საგანი და განხილვის თემა. სწორედ ამ თემებს მოყვება ხოლმე იგივე საპროტესტო აქციები საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმა და ასე შემდეგ.
ვილხე კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფის კავკასიის ანალიტიკოსმა მედია ტურაშვილმა, რომლის აზრითაც ბოლო ორი წლის ბანძილზე ხელისუფლება მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა სასამართლო და მედია სფეროში, მაგრამ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი ამ ინსტიტუტებისადმი ნდობის აღსადგენად. ამ მიმართულებით კვლევა, როგორც პოზიტიურ ნაბიჯს, განსაკუთრებულად გამოყოფს საარჩევნო კოდექსის გადახედვაზე 15 ოპოზიციურ პარტიასთან ხელისუფლების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას. გამოთქმული ასევე მოსაზრება, რომ ოპოზიციის დანაწევრების მიუხედავად არც თუ ისე ბევრი ძალა ემხრობა მთავრობის ცვლილებას ქუჩის დემონსტრაციების გზით. რაც შეეხება სახელმწიფო ინსტიტუციებსა და სისტემას, კრიზისების ჯგუფის ანგარიში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საქართველომ რუსეთთან 2008 წლის ომის მიუხედავად შეინარჩუნა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა. ხელისუფლება უფრო ცენტრალიზებული არ გამხდარა, შენიშნავს კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფის კავკასიის პროექტის ხელმძღვანელი ლოურენს შიიცი.
И стало немножко более прозрачно, я бы сказал.
Упро централизабули არ გამხდარა. ჩემი აზრით შედარებით გამჭვირვალეცაა ვიდრე ადრე 2008 წელთან შედარებით. მე ვიტყოდი ოპოზიციურ ძალებთან დიალოგი გაძლიერდა. მაშინ იყო აბსოლუტური კონფრონტაცია და ცნობილი ოპოზიციონერი ლიდერები ხელისუფლების შეცვლისაკენ ღიად მოუწოდებდნენ. ახლა კი საკითხების მთელ დიაპაზონზე მიდის დიალოგი.
ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთობის თემა კრიზისების ჯგუფის 2010 წლის ანგარიშში მრავალი მიმართულებითაა აქტუალური, მათ შორის საკონსტიტუციო კანონის განხილვის ჭრილში. ანგარიში მაგალითად აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის საჯარო განხილვის პროცედურას ოპოზიცია ნეგატიურად აფასებს. გახდება თუ არა პრემიერ-მინისტრი მიხეილ სააკაშვილი ახალი კონსტიტუციის ძალით. ანგარიშისთვის ეს საკითხიც არ არის უინტერესო, თუმცა ერთადერთი რაც ნათლად არის მითითებული არის ის, რომ კონსტიტუციურმა ცვლილებებმა უფრო მეტად საპარლამენტო სისტემის ჩამოყალიბებას საქართველოში სრულად მაინც ვერ უზრუნველყო. ბოლოს კი კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის კიდევ ერთ საკვანძო საკითხზე შევჩერდებით. ანგარიში საქართველოს ხელისუფლებას და არამარტო მას შეახსენებს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებისაგან ომის შედეგების აღმოსაფრთხოლად 3 წლის ვადით მიღებული 4.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარება უკვე იწურება. 2012-2013 წლებში დასაფარი ვალდებულებების სერიოზული გამოწვევაა საქართველოს ეკონომიკისთვის, რადგან ის ართულებს საგარეო ვალის და სავაჭრო დეფიციტის შემცირებას. მით უმეტეს, თუ უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები და ექსპორტი არ გაიზრდება, ეს პერიოდი კი სწორედ მორიგი არჩევნების ციკლს ემთხვევა. კითხულობთ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ანგარიში, რომელიც ამჯერად კონფლიქტებს კი არა, დემოკრატიის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ გზებსა და საჭიროებებს შეეხება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძლდება საღამოს თავისუფლება. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო დემოკრატიის სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხარვეზებზე საქართველოში. ერთ-ერთ ხარვესთაგანია მედია გარემო და მისი გაუმჭვირვალობა. მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე მედია ექსპერტთა ჯგუფი იმედს გამოთქვამს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში პარლამენტის კომიტეტებში ღია დისკუსიები დაიწყება ისეთ თემებზე, როგორიც არის მედიის მფლობელთა და მათი ფინანსური გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ლიცენზირების მოპოვება და სხვა. ამის შესახებ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღუშმა ახალგაზრდა იურისტთა ოფისში გამართულ ბრიფინგზე იმედის კი გამოთქვა. თემას ნინო თახნიშვილი განაგრძობს.
საქართველოში მედიაში არსებულ სიტუაციაზე ზრუნვა მედია ექსპერტთა ჯგუფმა იმაზე ადრე დაიწყო, ვიდრე ოქტომბრის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საზოგადოებას ინიციატივას გაანდობდა, რომელიც მედია მფლობელთა ვინაობასა და მათ ფინანსურ გამჭვირვალეობას შეეხებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გახმიანებული ინიციატივა დაახლოებით ორ კვირაში საკანონმდებლო ინიციატივად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა აქცია. თავის მხრივ მედია ექსპერტთა მიერ შექმნილ კანონპროექტებს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საკანონმდებლო ინიციატივის სახემისა და პარლამენტში განსახილა. როგორც მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, მათ მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც 8 კანონპროექტისაგან შედგება და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მედია მფლობელთა და მათი ფინანსური გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ლიცენზირების მოპოვება და სხვა, უახლოეს დღეებში უკვე განათლებისა და მეცნიერების და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტები განიხილავენ.
ის კანონპროექტები, რომელიც ჩვენს მიერ იყო შეტანილი, განიხილა ბიუროм და ავალა კომიტეტებს და აი დღეს ხვალ ველოდებით ორ კომიტეტზე უნდა მოხდეს ამ კანონპროექტების კომპლექსურად განხილვა. ეს არის საკანონმდებლო ვალდებულება და კანონის მიხედვით გარკვეულ ვადებში უნდა მოხდეს განხილვა კანონპროექტებისა, რომელიც არის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შეტანილი.
სანამ კომიტეტებს მედია ექსპერტთა საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა დაუწყია, ისიც უნდა ითქვას, რომ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფმა და საპარლამენტო უმრავლესობამ უკვე მიაღწია შეთანხმებას იმის შესახებ, რომ მედია მფლობელთა გამჭვირვალეობა სრულად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ანუ მაუწყებელთა ოფშორში რეგისტრირება, რაც ქართულ მედია სივრცეში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, აკრძალული იქნება. თუმცა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თამარ ჯუგოშვილის თქმით, არსებობს მეორე საკითხიც, რომლის შესახებაც შეთანხმება ჯერჯერობით მიღწეული არ არის.
მხოლოდ მაუწყებელთა მფლობელების გამჭვირვალეობა რიგ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ბევრის მომცემი და აუცილებელი არის, რომ ამ თემასთან ერთად მაუწყებელთა ფინანსური გამჭვირვალეობა იქნას ასევე კანონმდებლობით სათანადოდ დარეგულირებული. ამ მხრივ ფაქტია, რომ არსებობს პრობლემები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი უფრო გააფართოვებს იმ საკითხების ჩამონათვალს, რომელზეც დღეს მუშაობს და არ შემოიფარგლება მხოლოდ მაუწყებელთა რეგისტრაციის გამჭვირვალეობის საკითხებით, არამედ ფინანსურ გამჭვირვალეობაზეც გააკეთებს სათანადო აქცენტს.
ის, რომ მედია მფლობელთა ფინანსური გამჭვირვალეობის შესახებ საკითხი დახურული არ არის და კონსულტაციები კვლავაც გაგრძელდება, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი ადასტურებს.
ამ ეტაპისთვის კანონმდებლობა უკვე იცნობს ფინანსურ გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებულ ძალიან კონკრეტულ რეგულაციებს, თუმცა საკითხი, რომელიც დააყენეს ჩვენმა პარტნიორებმა, შეეხებოდა ძალიან კონკრეტულად, ვთქვათ, არასაკმარისი ინფორმაციის მიღება შეიძლება აუდიტის დოკუმენტებით. კანონის თანახმად აუდიტის შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო. ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ მეორე მოსმენამდე მუშაობას იმ თვალსაზრისით, რომ თუ რაიმე დაზუსტება არის ამ კუთხით კანონში შესატანი მიმსჯელოთ ამაზე, შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უნებლიე კონკრეტული რეკომენდაციები ეროვნული კომისიისადმი.
ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას და მოვიცავთ ყველა იმ საკითხს, რაც ჟურნალისტებისათვის მნიშვნელოვანი და საჭირო როტოა, ამბობს ექსპერტთა ჯგუფის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. მისი თქმით, ერთ-ერთი ასეთი საკითხი, რომელზეც ექსპერტები იმუშავებენ, მედიაში დასაქმებულთა შრომითი ხელშეკრულებები იქნება.
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად ითანამშრომლებენ ამ ჯგუფთან და მოგვაწოდებთ თქვენს მოსაზრებებს, წინადადებებს და იმ პრობლემებს, რაც რეალურად თქვენს სარედაქციო დამოუკიდებლობას ხელს უშლის და თქვენს შრომით უფლებებს დაიცავს.
ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძის ქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. თბილისის დროით 18:18, ვიდრე შემდგომ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს და რას ითვალისწინებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ქრისტიან-დემოკრატების მიერ წარდგენილი სარჩელი. მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ დღის რამდენიმე ახალ ამბავს. შვედეთის პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით, გამოძიების საფუძველზე 98% არიან დარწმუნებულნი შაბათ სტოკჰოლმში აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობაში. ეს იყო ამავე განცხადებით 28 წლის ტაიმურ აბდულ ვაჰაბი, შვედეთის მოქალაქე, რომელიც ერახში იყო დაბადებული. რუსეთის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ კაცსაც დაიშებიან ისინი, ვინც შაბათს მოსკოვის ცენტრში რასისტული ლოზუნგებით არეულობა მოაწყო და მილიციასთან შეტაკებებში ჩაერთო. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ თავისი პარტია გამოაცხადა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალად. კვირას გამართული კენჭისყრა იყო პირველი საყოველთაო არჩევნები კოსოვოში 2008 წლის თებერვალში სერბიისაგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა საგარეო უწყების ხელმძღვანელად მანუჩარ მოტაკი დაითხოვა. ნატოს განცხადებით, ავღანეთში დააპატიმრეს რამდენიმე ადამიანი ეჭვმიტანილი კვირას მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობაში. ერიშის შედეგად 6 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა, დაიღუპა აგრეთვე 2 ავღანელი ჯარისკაცი. საფრანგეთში დააკავეს 17 წლის თავდამსხმელი, რომელსაც მძევლები ჰყავდა აყვანილი საბავშვო ბაღში. ბრიუსელში მიმდინარეობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ევროკავშირის მიერ 2008 წლიდან დაწყებული პროგრამა მიზნად ისახავს ევროპის კავშირთან საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთისა და ბელორუსის პოლიტიკურ ეკონომიკურ დაახლოებას. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. საქართველოში დავის საგნად რჩება კომუნალური გადასახადების გადახდის ერთიანი სისტემის დაწესება. გადაწყვეტილება, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისში შეეხება ხალხისა და ლეიბორისტული პარტიების შემდეგ დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ. საკონსტიტუციო სასამართლო კი, როგორც ისეთ, ბათუმში მდებარეობს. ახალი წესით თუკი მოქალაქე რომელიმე ერთი სახეობის კომუნალური გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებს, ყველა სხვა მომსახურებაც შეუწყდება. მსგავს გადაწყვეტილებას მომჩივანები ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ და ამ შეფასების დადასტურებას საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან ითხოვენ. უფრო მეტს ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისაგან შეიტყობთ.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ დღეს შუადღისა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ქრისტიან დემოკრატებმა, როგორც გიორგი ახვლედიანმა ბრიფინგზე აღნიშნა, სარჩელი საზოგადოების თხოვნით მოამზადა.
ეს იქნება მთავარი სამართლებრივი ბრძოლის იარაღი, რომელთა ჩვენ უნდა აღმოფხვრათ ის უსამართლობა, როცა მაგალითად გაზის, წყლის ან კომუნალური დასუფთავების დავალიანების შემთხვევაში ოჯახებს დაჟიან ელექტროენერგიის გათიშით მაგალითად. ამით ხელისუფლება კიდევ ერთ უკანონობას ამკვიდრებს. ეს არის მონოპოლისტი ორგანიზაციების მიერ ეგორი სადამსჯელო კორპორაციის ჩამოყალიბების რეალობა. და თუ იმეს გონია, რომ ეს მხოლოდ ჯერ თბილისელთა პრობლემა ნამდვილად ხდება, უახლოეს მომავალში ანალოგიური მოხდება ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის ბათუმშიც.
შეფესე ბათუმის ხალხმა მართლაც დაიწყო მოსახლეობის წერილობითი გაფრთხილება, ოღონდ საინფორმაციო ბუკლეტებით, სადაც წერია, რომ მალე გაერთიანებული ქვითარი სახლში მათაც მიუვათ. მაგრამ გაერთიანებული ქვითრის შემოღების შესახებ ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება ბათუმის ხალხს და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებს არ მიუღიათ. როგორც ბათუმის წყლის გენერალური დირექტორი ჯანი ვარშელომიძე ამბობს, კანონის სისრულეში მოყვანას 3-4 თვე დასჭირდება.
ფაქტურად ეს ამშვევილი არ არის, ამას დაჭირდება ალბათ გარკვეული მომსამზადებელი პერიოდებით, ბაზების შეთანხმება, ორგანიზაციები უნდა შეთანხმდნენ, რომ ამაზე გადავიდნენ. ამას რა თქმა უნდა დრო დაჭირდება, გარკვეული პერიოდი გავა რამოდენიმე თვე. ჩვენთვის ცნობილია, რომ თბილისში იწყებს უკვე ამოქმედებას ეს, იქ სადაც მხოლოდ 20 საათიანი წყლის მომარაგება, სადაც არა იქ რაიონებში მეგონი არა.
ამის გარდა ბათუმელ მოსახლეობას ხალხი ხშირ შემთხვევაში 24 საათიანი გრაფიკით არც მიეწოდება. ამდენად კანონში მითითებული ეს განმარტება ჯანი ვარშალომიძის თქმით ბათუმს ამ შემთხვევაშიც არ ეხება. მაგრამ თბილისში კი სადაც 24 საათიანი წყალმომარაგება აქვთ, ერთიანი ქვითრის მიღება ქრისტიან დემოკრატების თქმით მაინც არაკონსტიტუციურია.
ეს არის 29-ე მუხლი, რომელიც მომხმარებელთა უფლებებს შეეხება, მომხმარებელთა უფლებებს იცავს, სწორედ აქ არის უპირველეს ყოვლისა დარღვევა. თავარი აზრი და არსი არის იმაში, რომ ადამიანებს, რომელსაც გაფორმებული აქვს ინდივიდუალური ხელშეკრულებები, ყველა არსებულ კომპანიებთან იქნება ეს ელექტროენერგიის მომწოდებელი, გაზის, წყლის თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, მათ ინდივიდუალური ურთიერთობა აქვს. არაფრით არ შეიძლება ერთი კომპანიის მიმართ არსებული დავალიანების გამო დაისაჯოს სულ სხვა ხელშეკრულების გამო. ამიტომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა 29-ე მუხლი, სადაც პირიქით სახელმწიფო უნდა იცავდეს მომხმარებლის უფლებებს და არა აღმოვდეს მას.
ქრისტიან დემოკრატებს იმედი აქვთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლების უკანონო გადაწყვეტილებას გააუქმებს, ხოლო სასამართლო სარჩელის არსებით განხილვა სავარაუდოდ 9 თვის ვადაში დაიწყებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება საღამოს თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ორშაბათს გამოსულ ქართულ გაზეთებს. ორშაბათს, როგორც ცნობთ, გაზეთის დახლებზე რამდენიმე ყოველდღიური გამოცემის გარდა გამოდის ყოველკვირეული გამოცემებიც, თუმცა ნიკო ნერგაძე მოახერხა და ორ წუთში ჩატია ქართული პრესის მიმოხილვა. მოუსმინოთ მას.
მიმოხილვას დავიწყებთ მთელი კვირით, რომელიც აქვეყნებს ელისო ჩაფიძის რეპორტაჟს მოსკოვიდან. ჟურნალისტიკა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სემინარზე იმყოფებოდა და სტატიას რუსეთში მედიის თავისუფლების თუ ნაკლებად თავისუფლების მხრივ არსებულ მდგომარეობას უძღვნის. სიტყვის თავისუფლებას რუსეთში 322 ჟურნალისტი შეეწირა. ასეთია სტატიის სათაური და მას მთელ კვირაში გაეცნობით. ისეს გაზეთი დღეს არაერთ სტატიას უძღვნის რუსეთში მიმდინარე მოვლენებს და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას. ზვიათქორიძესთანაა ინტერვიუ იმის შესახებ, თუ რა ინტერესები აქვთ რუს ჟურნალისტებს საქართველოს მიმართ, და კიდევ სტატია მოსკოვში ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირებების შესახებ. მოკლედ, თუ რუსეთის ამბები გაინტერესებთ, მთელ კვირას შეგიძლიათ გადახედოთ. რუსეთია წამყვანი თემა დღევანდელ ვერსიაშიც. გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუს რუსი და ქართველი ხალხის ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტ ვლადიმერ ხომერიკთან, რომელიც ქართული დიასპორის სახელით ლაპარაკობს და ამბობს: გონიათ რუსეთში შევიწროებულები ვართ, ნუ ინერვიულებთ, ჩვენ რუსეთის ხელისუფლება გვიცავს და ჯაშუშებად არ გვაცხადებსო. ხომერიკი რუსეთში ქართველების დიასპორის სხვა ჯგუფების ხელმძღვანელებზე ლაპარაკობს, კერძოდ აკრიტიკებს მინდია გულუას, რომელსაც კრასნოდარში ჩამოუყალიბებია ასეთი ორგანიზაცია. ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. საქართველოს ამბებს რომ მოუბრუნდეთ. კვირის ქრონიკაში დღეს ნახავთ ინტერვიუს ფორუმის ლიდერ კახაბერ შარტავასთან, რომელიც ამბობს: თებერვალში ყრილობას მოვიწვევთ, რომელზეც გადაწყდება ფორუმი პარტიის სახით დარჩება, თუ მისი წევრები იძულებულნი იქნებიან სხვა ფორმით გააგრძელონ ბრძოლა შედეგების მისაღწევადო. თუმცა იმასაც დასცენს, მეთავად ფორუმს უფუნქციოდ ვერ ხედავო. ინტერვიუს კვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ. ასავალ დასავალი აქვეყნებს ოპოზიციის ლიდერების მამხილებელ ორდით სტატიას. ერთში ჟურნალისტი წერს: ჩემი თვალით ვნახე ფურცელი, რომელზეც თავის დროზე ლევან გაჩეჩილაძემ მიხეილ სააკაშვილს ჩამოუწერა პირობები, თუ რა სითხოვდა იმის სანაცვლოდ, რომ მწვავე საპროტესტო ტალღა არეგორებულიყო. ამ პირობებს შორისაა, ჟურნალისტის მტკიცებით, 5 მილიონი, არ კონკრეტდება ლარი თუ დოლარი, და დროებით 6 თვით გაპრემიერმინისტრება. მეორე სტატია კი ირაკლი ალასანიას ეხება. ის კოლაბორაციონისტივით იქცევა და შიდა ოკუპანტთან თანამშრომლობსო, წერს ასავალ დასავალი სტატიაში, რომელსაც ალასანიას სინდრომი ჰქვია.
ნიკო ნერგაძე გახლავთ მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ახალი ამბის მორი გამოშვება შემოგთავაზებთ, მანამდე ერთი თემა საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრებიდან. კოსოვოში გამართული საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერაც არ არის ცნობილი. პრემიერ-მინისტრმა ჰაჩიმ ტაჩიმ კი უკვე გამოაცხადა, რომ გამარჯვება ერგო მის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, კოსოვოს დემოკრატიულ პარტიას. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ეფუძნება არჩევნების ეგზიტ პოლის შედეგებს, თუმცა დემოკრატიული პარტიის მთავარი პოლიტიკური კონკურენტი უარს ამბობს მარცხის აღიარებაზე. მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობს საპარლამენტო არჩევნებზე კოსოვოში.
კვირას კოსოვოში პირველად ჩატარდა საყოველთაო არჩევნები მას შემდეგ, რაც 2008 წლის თებერვალში ამ რეგიონმა სერბიისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ეგზიტ პოლის შედეგებით ხმების 31% ერგო კოსოვოს დემოკრატიულ პარტიას, რის საფუძველზეც ის გამარჯვებულად გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ.
თავი უნდა ავარიდოთ განხეთქილებებს, ერთად უნდა ვიმუშაოთ, მარტო მაშინ გაიმარჯვებს კოსოვო, როგორც დღეს საღამოს გაიმარჯვებს.
განაცხადა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა საღამო ხან შეკრებილ მომხრეების წინაშე გამოსვლისას. ტაჩის პარტიის მთავარ პოლიტიკურ კონკურენტს და ყოფილ მოკავშირეს კოსოვოს დემოკრატიულ ლიგას ეგზიტ პოლის შედეგებით ხმების 25% ერგო, ხოლო ახალ პარტიას ვეტევენ დოსიეს, რაც თვითგამორკვევას ნიშნავს, 16%. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების ცნობით, ეგზიტ პოლის ამ შედეგების გამოცხადების შემდეგ პრიშტინის ქუჩებში გავიდნენ პრემიერ-მინისტრის პარტიის და მისი კონკურენტის მომხრეები, თუმცა საქმე დაპირისპირებამდე არ მისულა, მხარეებს პოლიცია აშორიშორებდა. მოგვიანებით დაძაბულობა განიმუხტა, როცა პრიშტინის მერმა, კოსოვოს დემოკრატიული ლიგის ლიდერმა ისა მუსტაფამ მხარდამჭერებს სიმშვიდისგან მოუწოდა. სანამ საარჩევნო ხმების დათვლა მიმდინარეობს. როგორც მან ტელევიზიით ნაჩვენებ გამოსვლაში განაცხადა,
ძალა
ექნება მხოლოდ საბოლოო შედეგებს, ასე რომ არ არის საჭირო ვარაუდებს გამოთქვამდეთ შედეგებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ძალა აქვს მხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებს და არ არის საჭირო პრიშტინის ქუჩებში ზეიმების მოწყობა, რადგან ეს გავლენას იქონიებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობაზე. უნდა ვიყოთ მშვიდად და დავიცვათ წესრიგი, რათა შევძლოთ ჩვენი საქმის გაგრძელება.
განაცხადა პრიშტინის მერმა. კოსოვოში საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგები დღესვე რამდენიმე საათშია მოსალოდნელი. თუ დადასტურდა ეგზიტ პოლის მეშვეობით მოპოვებული მაჩვენებლები და პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის პარტიას ხმების მართლაც დაახლოებით 30% ერგო, მას სხვა პარტიების მხარდაჭერა დასჭირდება მმართველი კოალიციის შესაქმნელად. კოსოვოს ორივე წამყვანი პარტია მხარს უჭერს რეფორმებს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების ხელშესაწყობად. სულ 1,600,000 სამომრჩევლოს ეძლეოდა საშუალება ხმა მიეცა 29 პარტიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც 120 ადგილიან პარლამენტში მოხვედრის სურვილს გამოთქვამენ. 20 საპარლამენტო მანდატია განკუთვნილი ეთნიკური უმცირესობებისთვის, მათგან 10 ეთნიკური სერბებისთვის. მაგრამ ბელგრადმა, რომელიც კოსოვოს კლავად სერბიის კუთვნილ ტერიტორიად მიიჩნევს, იქ მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს არჩევნების ბოიკოტისკენ მოუწოდა, ისე როგორც წინა არჩევნებისას. კოსოვოში 120,000-მდე ეთნიკური სერბი ცხოვრობს, უმეტესწილად ჩრდილოეთში მდებარე ანკლავებში, რომელთაც ნატოს სამშვიდობო ძალები იცავენ. როგორც იუწყებიან, არჩევნების პროცესმა მწვავე ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. კოსოვოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საპარლამენტო არჩევნებში ელექტორატის 58% მონაწილეობდა, ანუ ბოლო 2007 წლის არჩევნებში მონაწილე 40%-ზე მეტი.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა საპარლამენტო არჩევნებზე კოსოვოში პირველ კენჭის ყლაზე, რომელიც იქ გაიმართა 2008 წელს სერბიისაგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. საღამოს თავისუფლებას განაგზობს ახალი ამბის გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი. თბილისის დროით 18:30.
შვედეთის პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით გამოძიების საფუძველზე 98% არიან დარწმუნებული შაბათ სტოკჰოლმში აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობაში. ეს იყო ამავე განცხადებით 28 წლის ტაიმურ აბდულვაჰაბი, შვედეთის მოქალაქე, რომელიც ერახში იყო დაბადებული. რუსეთის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ კაცრად დაეშებიან ისინი, ვინ შაბათს მოსკოვის ცენტრში რასისტული ლოზუნგებით არეულობა მოაწყო და მილიციასთან შეტაკებებში ჩაერთო. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ თავისი პარტია გამოაცხადა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალად. კვირას გამართული კენჭის ხრა იყო პირველი საყოველთაო არჩევნები კოსოვოში 2008 წლის თებერვალში სერბიისაგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მანუჩერ მოტაკი დაითხოვა. ნატოს განცხადებით ავღანეთში დააპატიმრეს რამდენიმე ადამიანი ეჭვმიტანილი კვირას მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობაში. იერიშის შედეგად 6 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა, ასევე 2 ავღანელი ჯარისკაცი. საფრანგეთში დააკავეს 17 წლის თავდამსხმელი, რომელსაც მძევლები ჰყავდა აყვანილი საბავშვო ბაღში. გათავისუფლებულია ყველა ბავშვი, მათ არაფერი დაშავებიათ. ბრიუსელში მიმდინარეობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. საქართველომ კიდევ ერთი საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა რუსეთ შვეიცარიის შუამავლობით. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თბილისმა გააპროტესტა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული სმერჩის ტიპის შეიარაღების განთავსება, საოკუპაციო ხაზის შეცვლა და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით ახალგორის რაიონში სადავოდ მიჩნეული საკუთრების ჩამოსართმევად აღწერა დაიწყო. და ბოლოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრ კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა ბიზნესმენებმა პარტნიორებად სახიქვან საგადასახადო ორგანოები.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგაცნო. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში, იქ ველოდება ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ია ანთაძე და მისი სტუმარი საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი არჩილ გამზარდია. იგი ისაუბრებს თემაზე განსხვავება პიარსა და პროპაგანდას შორის. მე აქვეში გახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ია ანთაძეს. ია, საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით და თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. არჩილ, პირველი შეკითხვა ასეთია. 1982 წლის 27 თებერვლის გაზეთ კომუნისტში პირველ გვერდზე დიდი ასოები წერია სათაური. გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. რა არის ეს? მარტივი პლაგიატი თუ პრობლემა უფრო ღრმაა და 30 წლის მერეც ქვეყანას იგივე ძალა მართავს, ოღონდ სხვა გვარსახელებით?
მოგესალმებით ყველას მსმენელს. იგივე ძალის რა გითხრათ, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ კომუნისტების პერიოდში პროპაგანდისტული ტექნიკები ძალიან მაღალ დონეზე მუშაობდა. აქვე ამის ყველაზე მთავარ განმარტოების მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების არ არსებობა, ან მისი არსება პრიმიტიული სახით, ქმნის ამგვარი ლოზუნგების მოთხოვნის ფონს. ამიტომ კომუნისტების პერიოდში, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება არ არსებობდა, ახლა როდესაც ეს საკითხი თუ არსებობს ძალიან პრიმიტიული სახით, ქმნის ეს მოთხოვნა რაც მასობრივი ადამიანისათვის არის ქართული ამ სახით.
და უბრალოდ დაემთხვა ალბათ ეს ლოზუნგი.
შესაძლებელია დაემთხვა, შესაძლებელია შემსწავლელმა ასე ვთქვა დაადგინა დიდი შესაბამისობა მასობრივ ადამიანზე გათვლისათვის, ანუ ამგვარი მიდგომა ნიშნავს, ანუ ეს თვითონ ეს ლოზუნგი ასე ვთქვა ერთი მხრივ აღიარებს საკუთარ შესაძლებლობებს, მეორე მხრივ აღიარებს საკუთარ თავისმართ ხელოვნურ თვითკრიტიკულობას, ამიტომ იდეალური გათვლა არის მასობრივი ადამიანისათვის.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა: არის თუ არა სწორი შეხედულება, რომ პიარი არის დახვეწილი, განვითარებული და სპეციფიკურ ცოდნაზე, ნეირო-ლინგვისტურ პროგრამირებაზე დაფუძნებული პროპაგანდა?
თლიანობაში ამას ასე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ პროპაგანდას და პიარს აქვს ძირეული განსხვავებები, მართალია საერთოდ ბევრი გააჩნია, ამაზე ალბათ შემდგომ ვიტყვით, მაგრამ პიარს უპირველეს ყოვლისა და პროპაგანდას ერთმანეთს განასხვავებს მიზნობრივი დატვირთვა. პროპაგანდის მიზანი უპირველეს ყოვლისა არის ნებისმიერი შესაძლო ტექნიკით ან რაღაც მეთოდებით არჩევანის უზრუნველყოფა წინასწარვე, ხოლო პიარის ფუნქცია არის არჩევანის შესაძლებლობის განვითარება ადამიანში. ამიტომ მარტივად რომ თქვათ, გასაყიდ პროდუქტს პროპაგანდისტული ტექნიკა უფრო სხვა კუთხით უდგება, ის მაქსიმალურად აკეთებს აქცენტირებას ამ ერთი კონკრეტული პროდუქტის შეძენისათვის და ამ ერთ პროდუქტზე ადამიანს მაქსიმალურად უხსნის ყველა პირობით, რომ მხოლოდ ეს უნდა იქნას არჩეული, სხვა უგულებელყოფილია. მარტივად რომ თქვათ, პიარი აძლევს მთელ რიგ რესურსებს და აჩვენებს ადამიანს თუ რა შეიძლება იქნას შეძენილი, რა ფორმით შეიძლება იქნას შეძენილი და როგორ შეიძლება ამ არჩევანის გაკეთება. ანუ მიზნობრივი სხვაობა განსაკუთრებით დიდია. თუმცა ვიმეორებ, მათ საერთოდ ბევრი გააჩნიათ და ძალიან ბევრი მეთოდოლოგია თანაბარი ტიპით ვრცელდება.
სხვათაშორის შეკითხვა არის და ბარემ დავსვამ, ასე არის ფორმულირებული: განსხვავებები გასაგები და აშკარა, რა ძირითადი პრინციპული მსგავსება არსებობს პიარსა და პროპაგანდას შორის?
პიარსა და პროპაგანდას შორის არის ძირეული განსხვავება, თქო წეღან აღნიშნეთ, თუმცა მსგავსება არის მათ მეთოდოლოგიაში, არის შეფუთვის ტექნიკაში, მრავალი საერთო თვისება აქვს, ერთი და იგივე ტიპის საერთო ტიპის მეთოდოლოგია, მაგალითად პრომოუშენის მიმართებაში, ანუ ადამიანისათვის ამა თუ იმ საკითხს როგორ ფუთავს ერთიც და მეორეც. ორივე მიმართულია ძირითადად საზოგადოების აქცენტირებაზე, პიარსაც და პროპაგანდას, ასე ვთქვათ, საერთო აქვს ის, რომ ორივე საზოგადოებაზე გადის, ორივესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი პოზიცია და საზოგადოებრის განწყობის მართვა და მსგავსი ტექნიკა, ასე ვთქვათ, თანაბარ ფონს ქმნის. თუმცა როგორც წეღან აღნიშნეთ, განსხვავებას ქმნის მათი მიზნობრივობა. ანუ მარტივად რომ თქვათ, შესაძლებელია დანა გამოვიყენოთ დადებითი კუთხითაც და გამოვიყენოთ უარყოფითი კუთხითაც. ატომური ენერგია შეიძლება ჩვენ მსოფლიო დასასრულის გამოვიწიოთ, შესაძლებელია ელექტრო ენერგიის წყარო ქონდეს. ამიტომ მათ როგორც საერთო თვისებების ან საერთო მეთოდოლოგიის ქონე ცნებებს აქვთ ამგვარივე საერთო თვისება, თუმცა იმის მიხედვით, როგორც ხდება მათი გამოყენება, ხშირად ესა თუ ის აქციელი შეიძლება იყოს პიარის საგანი ან პროპაგანდის საგანი.
ეს ისეთი კითხვა: როგორ ხდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ვლადიმერ პუტინის პიარ თუ პროპაგანდისტული ნაბიჯები ხშირად მართლა ჰგავს ერთმანეთს? გაქვთ რაციონალური ახსნა?
საერთოდ ბოლო ხანებში ძალიან საინტერესო და ხდება ამ შედარებების გაკეთება, რაც ერთდროულად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ლოგიკურიცაა და ძალიან ალოგიკურიც. ზოგადი მიდგომით რომ ვთქვათ, ლიდერებს, მრავალ ლიდერს გააჩნია რაღაც საერთო მართვის მეთოდი, შეიძლება ქონდეთ რაღაც მათად ორივე პოცაბჭო ორი ქვეყანა აქვს, ორივეს განსაკუთრებული აქცენტი აქვს საკუთარი ლიდერობისათვის, ორივე აკეთებს განსაკუთრებულ ყურადღებას მისცემს არა გუნდზე და შედეგებზე, არამედ საკუთარი ლიდერული უნარჩვების გამოხატვაზე, ასე ვთქვათ. თუმცა ხშირად აი ასეთი იუმორისტული მიდგომაც არსებობს, რომ ბატონი სააკაშვილი, როგორც ვთქვათ, გმირი, ჩვენი ვთქვათ პერსონაჟი და ბატონი პუტინი როგორც პერსონაჟი, ხშირად ერთმანეთს გვანან, ერთმანეთს მოწაფეებადაც კი, უნებლი ინტუიტურ მოწაფეებადაც კი ვაღიარებთ ხოლმე მათ, იმიტომ რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში ბატონი პუტინი მიმართავს პრომოუშენს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ისეთ მეთოდებს, რაც შეიც მაგალითად ჩვენი პრეზიდენტი განსაკუთრებით ეფექტური არის და ძალიან შედეგიანი. ეს თავისთავად ხადია, უბრალო პარალელს არ შეიძლება ვავლებდეთ, თუმცა შესაძლებელია ჩვენი ინფორმაციული დონის სიმცირე ქმნიდეს პრობლემას, იმიტომ რომ მსგავსი ფორმით მრავალი ლიდერი შეიძლება ექციოდეს. აქვე ისიც შეგვიძლია ვთქვათ პარადოქსული მიდგომა, რომ თუ შევხედავთ მსგავსების მეთოდებს, მაგალითად თავისუფალ მედიასთან ძალიან რბილად რომ ვქნათ კრიტიკული დამოკიდებულების საჭიროებასთან ჩვენი მხრიდან, ანუ ამას წინ უსწრებდა პუტინისეული დამოკიდებულება, ანუ თითქოს რაღაც დროში ერთმანეთს უსწრებენ ამათ თუ ემქმედებით. ოღონდ პარადოქსი ის არის, რომ შეგვიძლია ვთქვათ პუტინი ბევრად უფრო მეტ პოზიტივს სწავლობს სააკაშვილისაგან, მაგალითად საზოგადოებასთან ურთიერთობას, თუნდაც ბოლოდროინდელი მაგალითები მისი ვოკალური მონაცემების პრეზენტირებისა, ვიდრე ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც ალბათ პუტინისგან მხოლოდ უფრო ნეგატიურ შედეგებზე გათვლილ საკითხებზე აჩენს თავს.
ჩაგიკითხებით, თქვენ ბძანეთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ლიდერები არიანო და ფიქრობთ, რომ თქვათ იმ ტიპის პიარი, რაც მათ აქვთ, არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ლიდერებისთვის დამახასიათებელი? თქვა დასავლეთის ქვეყნის ლიდერებს პრინციპულად სხვანაირი პიარი აქვთ, ეს მაინცებს.
იცით, ეს ალბათ უფრო ცალკე თემის, ცალკე თემაა სასაუბროთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას ჩვენ უფრო პიარს ვერ დავარქვენთ. ეს არის საკმაოდ გათვლილი პროპაგანდისტული შეტყობინებების მთელი წყება მოქალაქეზე, რომლის დროსაც ჩვენ ვსწავლობთ არა არჩევანის გაკეთებას, თქვათ, როგორი პრეზიდენტი უნდა აირჩიოთ, არამედ კეთდება სამუშაოების ჩატარება ჩვენ მიმართ, თუ რატომ უნდა აირჩიოთ ესა თუ ის პრეზიდენტი. ზოგადად საარჩევნო გარემოში პროპაგანდისტული ტექნიკა საკმაოდ მიღებულიცა და უფრო მარტივი მეთოდია, მაგრამ მაგის თქმა, ასე ვთქვათ, იმის თქმა, თუ საბჭოთა ქვეყნების საერთო ლიდერები და ევროპული ლიდერი სხვანაირი ტიპისაა, შეფუთვით სააკაშვილი, თუმცა შინაგანადაც ის, რაც უფრო მეტად შინაგანადაც არის ის, რაც გარეგანად უფრო გულწრფელები არიან საქმესთან, ალბათ უფრო, ახლა არ მინდა უფრო პოლიტიკურ შეფასებებამდე გადავიდე.
დასგებ, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ ოპოზიციის პიარს, რომ გამოცდილი უცხოური კომპანიები ხელმძღვანელობდნენ, შეიცვლებოდა თუ არა პოლიტიკური პროცესი თვისებრივად, გახდებოდა თუ არა ის უფრო დაბალანსებული?
აქ აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ ერთი ფაქტი, რომ ფაქტურასთან გვაქვს განსაკუთრებით დიდი საქმე. თავისთავად ტექნიკა, რომელიც გინდა იყოს წარმატებაზე გათვლილი ტექნიკა, ეს იქნება პროპაგანდისტული ტექნიკა თუ პიარის დამახასიათებელი ტექნიკა, ვერ იქნება უზრუნველმყოფი ამა თუ იმ შედეგისა. აქ არის ლაპარაკი ფაქტურაზე, ვინ აწარმოებს ამ შედეგს, ვინ ქმნის ამ წარმატებას და ვისი გამტარობით კეთდება ამ ნაბიჯებზე გასვლა. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტურა, ანუ გამტარი, ერეწოდებული ასე ვთქვათ, დაარქვეშენი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამ შეკითხვაში იქნა აქცენტირებული, ვერ იქნენ ისეთი გამტარები, მათ ვერ გამოავლინეს თავი ისეთ დონეზე. ამიტომ თან თუ სხვა კუთხით შევხედავთ, არ მგონია ნაკლები თანხები და ნაკლები კონსულტანტები დახარჯულიყო შემთხვევაში ოპოზიციაზე. ამიტომ მიდგომა, რომ ოპოზიციას და პოზიციას ჰქონდა უფრო მეტი რესურსი, თუმცა არა განსაკუთრებული ისეთი, რაც ოპოზიციას არ ქონია. უბრალოდ გამტარები და ფაქტურები შეხვდათ უფრო მაღალი რანგის, რის გამოც ეს არჩევანი, რაც გაკეთდა, ლოგიკურიც აღმოჩნდა.
ეხლა სწორედ ამასთან დაკავშირებით იყო შეკითხვა და სულ ბოლოს იქნება ძალიან მოკლედ, ძალიან ცოტათ რო გვაქვს, ხედავთ თუ არა პირდაპირ კავშირს ხელისუფლების პროპაგანდას და არჩევნების შედეგებს შორის? შევარდნაძის პრეზიდენტობისას პროპაგანდა არ იყო ასეთი ძლიერი, მაგრამ შედეგები კი იყო მსგავსი.
წეღან ვახსენე და გავამეორდები, Propaganda ყოველთვის წინ უსწრებს არჩევნებს. Propaganda ეს არის საკუთარი პარტიის მხრიდან იმ არჩევანზე ორიენტირი, რომელიც ჩვენ ავიღოთ. ამიტომ ყველა propaganda უსწრებს შედეგს. ის რაც გაკეთდა, თუმცა ახლა ამის შემსწავლა შევარნაძე დროს იყო უფრო მეტი propaganda თუ მიხეილ სააკაშვილის დროს, ალბათ ძნელია. თუმცა როგორც კვლევარები ამბობენ, შეიძლება ტენდენცია ახლა უფრო გაძლიერდა.
კარგი, უღრმესი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა, გავაგრძელებთ ინტერნეტის რეჟიმში დიალოგს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, იას და ამის სტუმარს, ბატონ არჩილ გამზარდიას. მე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრისათვის აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოხსეს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. საუბარი შეკითხვების დასმა ბატონ არჩილთან გაგრძელდება ინტერნეტის საშუალებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ფრომეთი საათი და 54 წუთია თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს მივაშურებთ, რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის თქმით, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, დაიშჩება ყველა ის პირი, ვინც შაბათ-კვირას მომხდარი ძალადობის უკან დგას. ძალადობა, რომლის დროსაც დაახლოებით 30 ადამიანი დაშავდა, მოჰყვა საპროტესტო აქციას, რომელიც გასულ კვირაში ფეხბურთის გულშემატკივრის მკვლელობის წინააღმდეგ იმართებოდა. Salome Asatians მოგსმინეთ.
მაშასე, როგორც ითქვა, სუმცირე 30 ადამიანი დაშავდა შეტაკებაში, რომელიც შაბათის აქციაზე მონაწილეებსა და პოლიციას შორის მოხდა. აქცია გასულ კვირაში ქუჩაში მომხდა. ჩხუბში ფეხბურთის გულშემატკივრის დაღუპვის გასაპროტესტებლად იმართებოდა და მასში დაახლოებით 5000 პირი იღებდა მონაწილეობას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კვირას გვიან საღამოს ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება. ყველა დამნაშავე დაიშჩება, ამაში დარწმუნებული იყავითო. ორ შაბათს კი მან მსგავსი მოწოდებით სამართალდამცავებს მიმართა.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти.
განსაკუთრებით საშიშია ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს სიძულვილის და მტრობის გაღვივებას რასობრივი, ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით. ასეთი ნაბიჯები სახელმწიფოს გამძლეობას უქმნის საფრთხეს. ამგვარ ნაბიჯებთან დაპირისპირებისას მილიციას შეუძლია და ვალდებულია გამოიყენოს კანონით დადგენილი ყველა უფლება და შესაძლებლობა.
Все полномочия и средства, установленные законом.
ძალადობა, რომელმაც, როგორც ბევრი ამბობს, ექსტრემისტებსა და ფეხბურთის მოყვარულებს შორის ახლო კავშირები გამოავლინა, რუსეთისთვის დიდ სირცხვილს წარმოადგენს. ჯერ ორი კვირაც არ გასულა იმ დღიდან, როცა ამ ქვეყანამ 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება მოიპოვა. შაბათის საპროტესტო აქცია, როგორც აღნიშნეთ, ფეხბურთის გულშემატკივრის მკვლელობის გასაპროტესტებლად იმართებოდა. მოსკოვის სპარტაკის გულშემატკივარი იგორ სვირიდოვი 5 დეკემბერს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. გავრცელებული ხმების თანახმად, სვირიდოვი, რომელიც სპარტაკის გულშემატკივართა რადიკალური ჯგუფის წევრი იყო, ჩრდილოკავკასიელებთან მომხდარ ჩხუბს ემსხვერპლა. გასულ კვირაში ყაბარდო-ბალყარელი ასლან ჩერქეზოვი დააკავეს მკვლელობასთან კავშირში ეჭვის გამო. მისი მეგობრები დაკითხვის შემდეგ გამოუშვეს. მანეჟის მოედანზე შაბათს გამართული უსანქციო აქცია მალე გადაიზარდა არეულობაში, რომელშიც ათასობით დემონსტრანტი მონაწილეობდა. ბევრი მათგანი შავებში ჩაცმული ახალგაზრდა იყო, თავზე შავი კაპიუშონით და სახეზე შავი ნიღბით. ისინი რასისტულ ლოზუნგებს გახვიროდნენ და პოლიციას ქვებით, ძარიელი ბოთლებით და ყინულის ლოდებით უწევდნენ წინააღმდეგობას. ზოგიერთი დემონსტრანტი პოლიციელებზე თავდასხმისას რკინის ხელკეტებსაც იყენებდა. ამ კრემლის ახლოს მდებარე მოედანზე დიდხანს და ხმამაღლა ისმოდა ლოზუნგი რუსეთი რუსებისთვის, ისევე როგორც კავკასიელების საწინააღმდეგო ფრაზები. მოსკოვის სპარტაკის ფანკლუბის ხელმძღვანელმა ამირ ხლუსტუდინოვმა კვირას ჟურნალისტებს უთხრა, ძალადობა ულტრანაციონალისტებმა გამოიწვიესო და უარყო ვარაუდი, რომ ამ ულტრანაციონალისტებსა და ფეხბურთის მოყვარულებს შორის ახლო კავშირები არსებობს.
Те события, которые были на Манежной площади,
я телепасухის მგებლობით ვაცხადებ, რომ მოსკოვის კლუბის თაყვანისმცემლებს არ მიუღიათ მონაწილეობა მანეჟის მოედანზე განვითარებულ მოვლენებში.
Московский клуб в них участия не принимали.
შენაგან საქმეთა მინისტრმა რაშიდ ნურგალიევმა კვირას მომხდარ არეულობაში ბრალი მემარცხენე ექსტრემისტებს დასდო, მაგრამ ადგილზე გადაღებულ ფოტოებზე ნათლად ჩანს, რომ ზოგიერთი მონაწილე ხელს წევს და ნაცისტურ სალამს იძლევა. დემონსტრანტები იმ გამვლელებსაც ესხმოდნენ თავს, ვისაც არასლავური გარეგნობა ჰქონდა. სუმცირე 5 კავკასიელ კაცს სახეში ურდღეს. კვირასვე მოსკოვიდან მოვიდა ინფორმაცია, რომ თავდასხმელთა სხვა ჯგუფს ყირგიზი კაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინტერფაქსის თანახმად, დაღუპული 37 წლის ალიშერ შამშიევი იყო. მას დაახლოებით 15 ახალგაზრდა დაესხა თავს. გავრცელებული ვარაუდით, თავდასხმა ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა. თვითმხილველთა თქმით, შამშიევი ჯერ მხეცურად სცემეს, შემდეგ კი დანით მიაყენეს სასიკვდილო ჭრილობები. ასეთ ფონზე კვირას მოსკოვში სხვა აქციაც გაიმართა. ოპოზიციამ კონსტიტუციის დღე აღნიშნა. ოპოზიციის ლიდერმა გარი კასპაროვმა განაცხადა, რომ ულტრანაციონალისტთა მიერ ჩადენილი ძალადობა მთავრობისთვის გაფრთხილება უნდა გახდეს.
Есть, наверное, понимание и у власти, что
თავრობას ალბათ ესმის, რომ შვიდობიან არაძალადობრივ მიტინგებთან გაუთავებელ ბრძოლას სიკეთემდე არ მივყავართ. ახლა კი ნახეთ, რა ხდება, როცა ნამდვილი მღელვარება, მასობრივი არეულობა და პოგრომები იწყება. მინდა მჯეროდეს, რომ რუსეთის მთავრობა საღი აზრი გარკვეულწილად მაინც შერჩა.
Какой-то здравый смысл всё-таки у власти российской остался.
რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის გარი კასპაროვის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით სიტყვას მის ტრადიციულ წამყვანს მუდმივ წამყვანს ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
რგოლების უჩეულო სისტემა, რომელიც პლანეტა სატურნს არტყია გარშემო, ასტრონომებისთვის დღემდე ამოუხსნელი ამოცანა. ამერიკელ მეცნიერთა გამოკვლევა ახალ სიცოცხლეს შთაბერავს ძველ თეორიას, რომლის თანახმად რგოლები პლანეტის დიდი მთვარის დაშლით შეიძლება იყოს წარმოქმნილი. სამეცნიერო ჟურნალ Nature-ის საინტერნეტო გამოცემაში ნაჩვენებია კომპიუტერული სიმულაცია, რომლის მიხედვით მთვარეს შორდება წყლით მდიდარი გარსი. კლდოვანი ბირთვი კი პლანეტაზე ეცემა. სატურნის რგოლებს დღემდე არ მოეპოვება ადეკვატური ახსნა, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების კოლორადოს შტატის ბოულდერის სამხრეთ-დასავლეთის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი რობინ კენაპი. მისი თქმით, რგოლების 90-დან 95%-მდე გაყინული წყლისგან შედგება. თავდაპირველად ყინული სუფთა წყლის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში მეტეორიტებისგან დაბინძურდა. და სწორედ ეს არის ძველი მოდელების სუსტი ადგილი. ისინი ვერ ხსნიან წყლის მაღალ შემცველობას. მაგრამ ამ თეორიებში არის გამონაკლისიც. უკვე 19 საუკუნეში ფრანგმა ასტრონომმა და მათემატიკოსმა ედუარ ალბერ როშემ გამოთქვა ვარაუდი, რომ სატურნის მთვარე შესაძლოა იმდენად დაშორდა მას, რომ პლანეტის მიზიდულობა გაარღვია. მაგრამ ვინაიდან იმ დროისთვის არ ჰქონდათ იმის ახსნა, თუ რატომ უნდა მიახლოვებოდა მთვარე პლანეტას, ეს თეორია მიივიწყეს. უფრო მეტი პოპულარობა მოიპოვა ალტერნატიულმა აზრებმა, მაგალითად მოსაზრება მთვარის შეჯახების შესახებ ასტეროიდთან ან კომეტასთან. მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში აღმოჩნდა, რომ პლანეტებისა და მთვარეების წარმოქმნის ფაზაში დიდ როლს თამაშობდა მიგრაცია. კენაპის სიმულაცია სწორედ ამ პროცესებს აღადგენს. მისი ვარაუდით, საქმე უნდა ქონოდა დიდ მთვარესთან, რომლის ბირთვი ქვისა და ლითონისგან შედგებოდა, გარსი კი გაყინული წყლისგან. პლანეტების წარმოშობის უკანასკნელ ფაზაში ის ძალზე ახლოს მივიდა სატურნთან, ძლიერმა გრავიტაციამ მთვარის დაშლა გამოიწვია, გარსის ფენისაგან წარმოიქმნა სარტყელი, რომელიც სატურნის დღევანდელი რგოლების მასას 1000-ჯერ აღემატებოდა. მთვარის ბირთვი კი სატურნზე ჩამოცვივდა. მილიარდობით წლის განმავლობაში რგოლების სისტემამ თავისი მასის უდიდესი ნაწილი დაკარგა, მაგრამ წყლის მაღალი შემცველობა შეინარჩუნა. ამასთან, ცენტრიდან გარე მიმართულებით მოძრავმა მასალამ წყლის შემცველი ახალი მთვარეები წარმოქმნა. კენაპმა წამოაყენა წინადადება კოსმოსური ზონდი კასინის მეშვეობით, შესწავლილ იქნეს სატურნის სარტყლებში დაბინძურების შემცველობა და შესაბამისად ასაკის დადგენაც მოხდეს. თუ კი მისი თეორია სწორია, მაშინ სარტყლები 4.5 მილიარდი წლის უნდა იყოს, ანუ დაახლოებით თავად პლანეტის ასაკისა.
ეს გავკეთოთ ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას. ტოტალიტარულ ქვეყნებში ხშირად სწორედ პირადი ცხოვრება ხდებოდა ადამიანის დათგუნვის, შანტაჟის, მარგინალიზაციის საშუალება. თუმცა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ხშირად პოსტტოტალიტარულ ქვეყნებშიც ირღვევა ხოლმე. ამ თემებზე ისაუბრებენ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმრები სოფო კილასონია და თეა თუთბერიძე. გადაცემა, რომელიც პარასკევს 17 დეკემბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ავტორს გიორგი გვახარიას მიჰყავს. ახლა წითელი ზონის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
სამწუხაროდ ხელისუფლება და ალბათ ყველა ხელისუფლებას აქვს გარკვეული მიდრეკილება იმისკენ, რომ აკონტროლოს ადამიანის თუნდაც პირადი ცხოვრება, თუნდაც მისი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი მხარე. რაც ასევე
ყველაფერია.
Ну, качне საზოგადოებასაც ალბათ რამდენად საზოგადოების მხრიდან რა დამოკიდებულება ხელისუფლების ესეთ სურვილებზე. Ну, მithumetes იმ ქვეყნებში, სადაც ეს საბჭოთა менტალიტეტი ისევ არსებობს. ბუნებრივია ხელისუფლებაშიც არიან დღეს ადამიანები, რომლებსაც ეს საბჭოთა менტალობა აქვთ და ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან. ამისგან შესაბამისად ცდელობა, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სადაც დაცულია ყველა ადამიანის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ, ეს ხშირად სამწუხაროდ რაღაცა ტრაფარეტულ სიტყვებად გეჩვენება, როცა ხედავ, რომ მაინც არის ეს კონტროლის გარკვეული რაღაცა.
Гарде контролиса имиджи, вткват ხელისუფლების, ალბათ ხელისუფლება ვიღაცებზე, вткват, უნდათ ვიღაცა დანიშნონ მინისტრად, ასე ვთქვა. ალბათ დარწმუნებული ვარ, არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს გაგვიფუჭებს სახელს. ეს მისი დანიშნა მოახდენს ჩვენს დისკრედიტაციას, იმიტომ რომ მას ისეთი ბექგრაუნდი აქვს, ასე ვთქვა. შეიძლება ძალიან კარგი პროფესიონალია, მაგრამ ნუ არ არის პოპულარული ხალხში და იქნება არ გვინდა. არის, მე მგონი ეს ტენდენცია უნდა იყოს წესით.
არის სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ჩვენ ხა სახელებს აგوارებს არ დავასახელებ კონკრეტული ადამიანების, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც გადაწიეს მეორე პლანზე, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ არაპოპულარულები საზოგადოებაში. იმის გამო რომ ისინი პრინციპულად იცავდნენ ხოლმე იმ იდეებს, რასაც თვლიდნენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, ძირთად ლიბერალურ რაღაც შეხედულებებს აქვს საუბარი.
ან მეორე პლანზე გადაწეს, ან საერთოდ
გააკეთეს.
მარგინალიზაცია მოხდა.
რაც არის ჩემი აზრით არასწორი, შენ თუ ცდილობ რომ დაანგრიო საბჭოთა კავშირი, უნდა დაანგრიო ის მენტალობითაც და შესაბამისად შენ არ უნდა გახდე ამ მენტალობის მსხვერპლი. ხელისუფლებამ თავად ჩაყვა ამ საზოგადოებას ჭაობში და არა საზოგადოების ამოთრევასაც და ჭაობიდან. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ტენდენცია. როცა ხელისუფლებაში მყოფმა ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ ის ლიბერალური შეხედულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარების და საერთოდ განვითარებისთვის. მაგრამ იმის გამო, რომ არის გარკვეული კუთხით არაპოპულარული საზოგადოებაში, თუნდაც იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ უხსნიან, რა აქვს მას დადებითი და რა აქვს უარყო.
არის ძალიან მნიშვნელოვანია,
ხო? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ხდება ამ ლიბერალური იდეების დისკრედიტაცია და შესაბამისად იმ ადამიანების, რომლებიც აი ამ იდეების, ასე ვთქვათ,
მომხრები. დაუბრუნდები ამ თემას, რომ ისევ არ დაგვავიწყდეს ჭაბუკიანი ამ თვალსაზრისით. არ უხსნიან, ესე იგი ეს რაც ვთქვა, თეა მართლა მნიშვნელოვანია, აგრძელებს შენ ასრს, რომ რაღაც სიმართლეების დამალვა მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში, ხო? აი ჭაბუკიანთან დაკავშირებითაც და აი ეს ამბავი მე იქნება უბრალოდ მოუყვე მაყურებელს, მისი ოპერის თეატრიდან გაძევება შეიძლება ასე თქვას. ესეც ხომ არ იყო ზუსტად იმის გაგრძელება, რომ არაპოპულარული იყო უკვე, ანუ არ იყო, უტეხავდა სახელს. შეიძლება ასე იყო.
შეიძლება ამის თქმაც.
ხო, შეიძლება.
კი. იმიტომ რომ პერიოდი, როდესაც ის იყო საჭირო სცენაზე, როგორც ღმერთკაცი გმირი კულტი, რაც არაერთხელ ახსენე, უკვე წარსული იყო. ეს არის 30-იანი წლები, 40-იანი წლები. ჭაბუკიანის, ასე ვთქვათ, რეპრესიების დასაწყისი, ისეთ იყო გახმაურებული, რაც რეზონანსული გახდა, იყო უკვე 60-70-იანი წლები და 73-დან უკვე თეატრში არ არის. 73 წელსვე იწვის თეატრი და აბრალებენ არც მეტი არ
წამოდიები
ვახტანგ ჭაბუკიანს, მეტიც. მისი ოჯახის წევრები მიყვებიან და მიდასტურებენ ინფორმაციას, რომ მისი დიშვილი აღმოჩნდება ციხეში, დღეების განმავლობაში მას აწამებენ, იმიტომ რომ მან თქვას, რომ ვახტანგმა შეუკვეთა სთხოვა თუ დაავალა და მან აღასრულა, უბრალოდ დიშვილი ამას არ გააკეთებს და ძალიან შერყეული ფსიქიკით ბრუნდება სახლში.
ამ ჰორორს ყვები ბაცო.
ამაზე ერთი კარგი დიდი, რომელიც დაწერა შეიძლება, უბრალოდ ალბათ მაინც დრო არის საჭირო დისტანცია რომ მოხდეს, იმიტომ რომ უშოთის ადამიანები, პერსონები, რომლებიც
ამ
პროცესში იყვნენ ჩართულნი, დღეს კიდევ რაღაც გავლენები ალბათ აქვს ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ სოციუმებზე მაინც. ამიტომ რომანის დაწერა საჩქარო არ არის ალბათ. ამას მოყვა კიდევ ის რომ 50 წლიდან 63-მდე ვახტანგ ჭაბუკიანი ხელმძღვანელობს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს. პრინციპში ის ქმნის ინტელექტუალურ თაობას მთლიანად ინტელექტს ამ დარგში. Да, მას უშვებენ სასწავლებლიდანაც, მაგრამ თაობის ჩანაცვლება რომ ყოფილიყო ესეთი მშვიდი და არ არ ასეთი უხეში, ეს ბუნებრივიც იქნებოდა პრინციპში, მით უფრო რომ ავანსცენაზე ასე ვთქვათ გამოსული იყო სხვა ქართველი ქორეოგრაფი, გიორგი ალექსიძე, რომ და ვახტანგს და გოგის ჰქონდა მშვენიერი ურთიერთობა და ეს ბუნებრივად ისედაც მოხდებოდა. მაგრამ არა, საზოგადოებამ თუ რაღაც სოციუმმა გამწვავა და ვახტანგს პირდაპირ ჩაუკეტეს კარი, რომ სასწავლებელში შესულიყო და ის გააკეთეს, გამოიყენეს ამისთვის ბავშვები, რომლებიც დასხდნენ სასწავლებლის წინ და არ შეუშვეს.
ეს 70-იანი წლებია.
73 წელი.
ეს 70-იანი წლები საერთოდ ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო საქართველოში. რაღაცები იცვლებოდა ცნობიერებას შევარდნაძის დროს. აი ასეთი ფიგურები როგორიც იყო ჭაბუკიანი, როგორც ჩანს არაწყობდა სისტემას მაშინ.
თქვათ არაწყობდა, შეიძლება, არ ვიცი, მე კონტრკითხვას და გიბრუნებთ. შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ, რომ უბრალოდ ეპოქა შეიცვალა და ის კულტები უბრალოდ შეცვლილიყვნენ. შეიძლება ასეც ვიფიქროთ, შესაძლებელია, უბრალოდ ყავლი გაუვიდა იმ სტერეოტიპებს, რომლითაც ადიდებდნენ ჭაბუკიანს. მე მაინც მგონია და შეიძლება ბევრს ეწყინოს, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი მაშინვე არისო, ასე ვთქვათ, ნათელი რატომ იყო ის ასეთი მნიშვნელოვანი პერსონა და დიდი ხელოვანი. იმიტომ რომ ამ ცოდნის რაღაც კვალი დღეს მაინც დარჩებოდა.
სოფო კილოსონიას ხმით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, მასთან ერთად გადაცემაში მონაწილეობდა თეა თუთბერიძე. და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, გადაცემას პაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე. კარგად ვცხადებოდეთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.